Euskararen etxeak liburuaren arbola kusketa ibiltaria prestatu du. Bost herritan izango da ikusgai, egun Portugaleten dago, Ondarrura joango da, Getxora, Sornotzara eta Gernikara. Iraian abiatu du ibilbidea eta otsailar arte izango dugu herri hauetan. Gorka Arrese editoreak apaindu du erakusketa eta gainera itzaldi sorta bat ere egingo du tokian toki. Gaurkoan liburuaren arbolaren inguruko setasunak ezagutzeko Gorka daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, egun on Gorka.
Egun on denoi.
Bueno, liburuen munduan murgiltzeko erakusketa dugu liburuaren arbola.
Bai, erakusketa xume bada, zuk esan duzun bezala ibiltaria, eta orduan ibiltaria denez, izan beharra dauka hola ezaugarri berezi batzuk, harina da, tolesgarria da, eraman eta ekarri egiteko erreza, alegia erakusketak batez ere panel batzuk agertzen ditu, eta liburu baten forma edo du. Eta liburua ere alakoxea delako, ez? Harina eta tolesgarria eta eramateko erreza. Eta. Liburua gainera oso ona da, ez delako baina itzaltzen. Ez du zaratearik egiten eta ez da itzaltzen.
Bueno, eta ez aio bateria agortzen ere ez, eh?
Hori da. Bueno, orduan azkenean, zein da liburuaren izaera, galdera horri erantzuten dio erakusketak.
Helburua izan leiteke liburuetara ere hurbiltzea, bueno, objektu hortan topatu dezakegun mundu guzti horretara hurbilketa bat.
Bai, zein atal eta parte dituen liburu batek, edo nola antolatzen den, edo nola josten diran orriak, edo zer egiten duen inprimategiak, inprimategiari esker liburuak egiten dira saldoka edo serien. Mira, historiako lehen objektua da, saldoka eta serien egiten.
Hasi zena, ez? Bueno, lehenengo kopiatzaileak zeuden, ez?
Eskuz. Egiten ziren, eta alako batean, alemaniar batek, ez Gutenberg delako batek, izki moldeak, letra solteekin, tipografia asmatu zuen, eta inprimategiari esker, bost mendetan, izugarrizko aurrerapenak egin ziren. Esan nahi da, zientzia guztietan, eta irakaskuntzan, eta alfabetatzen mailak hasi egin ziren, eklosioa handi bat izan zen, estanda handi bat, arteetan, zientzietan, eta gero horrek noski afektatu zuen, politika gintzan, politika egiteko modu berriak ere sortu ziren, monarkiatik errepublikarako pausuak ematen hasi ziren, eta, esan dezagun, honen dita erditan, liburari esker, izugarrizko aurrerapenak egin zirela eta elektrizitatera iritsi ginela. Suaren garaitik elektrizitatearen garaira pasa ginen, liburuak aurrerapen handiak eta jakintza askoren trukeak egin zituelako.
Urte askotan liburuak suposatzen dut berdin egin direla, ezagite azken urteetako aldaketak ere ikusi ditzakegun liburuaren arbola erakusketa honetan.
Esan dezagun, erakusten ari gerala erakusketa honetan, liburuaren oinarrizko kontuak. Nik zei arlotan edo zei kapitulutan
antolatu
dut, eta lehen zatia da izkiari buzkoa. Izkia da, esan dezagun, gauzarik txikiena, ez? Puntua adibidez, da? Gure idazkuntzan puntua da atomo bat, zela hortik hasten da dena, ez? Eta orduan, lehen arloa da izkiari buruzkoa, bigarna idazleari buruzkoa, hirugarna testuaren forma, zarida, laugarna liburuaren biologia, bosgarna noski inprimategia, eta bukatzeko edizioa edo editorea eta irakurlea zarduratzen da. Horrekin, esan nahi dizudana da, ez dala erakusketa oso espezializatua, eta orduan, teknikaz eta teknologiaz ez gera asko arduratu. Baizik eta, liburu batek, zein atal dituen, nola antolatuta dagoen liburu bat, eta batez ere, nola izendatzen ditugun euskeraz. Liburuak atal asko ditu, ez? gauza asko jasotzen dira liburuzka batean, eta gauza bakoitzak bere izena du. Eta euskeraz ere izendatzen badakigula, edo izendatzen ditugula, ba, izan da beste aleginetako bat erakusketan, ba, gauza guztiek izena ipintzea. Ez gera arduratu gehiegi teknologiaz eta teknologia aurrerapen handiez. Ikusten dira, baina modu oso sutilean, ez ditugu gauza asko esplikatzen teknologikoak.
Esaterako panel batean irakur dezakegu testia da testua.
Ha, bai, ala data. Bueno, testu bat badakizu, aurren naiz idazten dugu lerro bat.
Bai.
Segidan beste bat, eta ondoren bestea. Eta horrela, testuak segi eta segi, ba, josten azten gara. Eta paragrafoak osatzen ditugu, eta gero bi paragrafo, eta gero horri alde oso bat, eta gero bi eta hiru eta lau, eta liburu oso batera, ba, lerro batetik geometria zabal batera pasatzen da. Testuak materia handia hartzen du, egitura bat hartzen du, forma bat eta estiloa, jantzi batek bezala. Horregatik euskeraz esaten dugu, ba, adibidez, ba, jo, ze joskera berezia daukaten lapurtarrek, ze berez hitz egiten duten, ze joskera. Edo esaten dugu, jo, hitz egiten duenean, ez du sekula aria galtzen, aria.
Aria.
Bai. Esaten dugu, esatari horrek ze ebakera ona daukan, pronunziazioa, ebakera, ebaki, oiala bezala. Eta, klaro, asko irakurtzen duten engatik esaten dugu kultuak direla, ze pertsona jantziak.
Jantziak, bai. Bueno, dana dauka zer ikusia.
Bai, izan ere, euskerak ere ikasi zuen antxinakoen gandik, eta testua hitza dator latinetik, tekzere. Aditzetik. Eta tekzorek ezan nahi du, eundu, josi, bilbatu, saretu. Eta orduan testua, berez, sare bat da, eun bat da, oial bat da. Horregatik nik jarri dut erakusketan, ba, esaldi olako eslogan moduko bat, tekstila da textua.
Eta gero eri, arbolari edo zuhaitzei ere lotutako esaldiak ere irakurri ditzakegu, izan ere, bat, liburuak paperarekin egiten dira, eta, bueno, papera zuhaitzetik ere badator, ez, arboletatik.
Hori da, beira. Zuke behiratzen baldin badi, eskuartean liburu batu hartu eskero konturatuko zera horriak dituela, ostoak. Eta ostoiek josten zaizkio enbor bati, bizkar bati, edo enbor bati. Eta, klaro, enbor horrek aurrean eta atzean izaten du azal bat, zuhaitzak bezala. Eta gero, ba, espainolez eta esaten da solapa, edo inglez esaten da flap, idazlearen argazkia eta ateratzen diren, ba, beste atal txiki batzuetan horri deitzen diogu, liburuaren adarrak. Ez? Eta orduan liburuak, azkenean argola baten forma du. Izena bera, liburua, ba, latinetik dator, liber izenetik. Eta liber latinez da, enborraren azal barnea. Bai, eta hizkuntza germanikoetan antzekoa gertatzen da. Esaten da inglesez book. Alemanez esaten da boeg. Eta hitz horiek datoz beetx izeneko beste hitz batetik esan nahi baitu pagoa. Pagoaren egurra. Orduan, hizkuntza guztietan liburuaren biologia edo liburuaren izena oso lotuta dator arbolari. Bere formagatik, eta bai egia, ba, papera ere, ba, orain gaur egun arbolatik ekartzen dugulako, ez. Eta bai, pedixka bat, arbola da, nola baita zen, erakusketa honen, protagonista, ba, liburuaren izaera hori, ba, hortik datorkiolako, eta izena ere, ba, anxuxen ere, arbolatik datorkiolako.
Argi, bueno, azalpen hauek entzun da, duguna da, kuriositatez beteriko erakusketa dela, ez? Esan duzu simplea dela, sumea dela, baina hortxe, azalpenetan, ba, hurbiltzen den oro, ba, ikasituko ditu, ba, liburuaren ingurukoa hainbat kontu, ez?
Ba, importantea, nire helburuetako bazan, hain zuzen ere hori. Liburua zer dan, ondo konpreniaraztea jendeari. Zer gertatzen zaigu? Ba, guk ikasten ditugu, ba, botanika, zoologia, geologia, edo ikasten dugu fizika, kimika, matematika, edo mekanika, elektrika, elektronika, edo historia, eta ekonomia, eta politika, eta legeak, medizina, arkitektura, literatura, musika, arte guztiak, liburuen bidez ikasten ditugu.
Bai.
Eta liburuen bidez trukatzen ditugu gure jakintzak, sentimentuak, pensamentuak, esperientziak, ohiturak, inkluso itzuli ezkero, ba, munduko beste irakurle batzuek ere gure berri jakingo dute. Eta liburuen bidez ikasten dugu, baina harrigarria da, ditxundituta nago, orain dikan ere, ez eskoletan, ez da universitateko fakultateetan, ez da erakusten zer den liburua, nola esa osatuta dagoen, nola egiten den, eta gero, pues, universitateko ikerleek eta idazleek eta bestelakoek, liburuak publikatzen dituzte, liburuak egiten dituzte, baina funtzean, ez dakite nola egiten den, bakarrik dakite idazten, baina objektua bera, ez? Ba, gorpila importantea den bezala, ba, liburua ikaragarri importantea izan da jakintza guztietan.
Bai.
Eta ez da ez eskoletan erakusten, ez da unibertsitateetan erakusten, eta ba, pixka bat hori nahi izan dut erakutsi, ba, ze forma daukan eta zergatik den horrelakoa liburua eta ze garrantzia historikoa daukan.
Uhum. Eta liburuetan, denetarik topatu dezakegu ez, momentu gozoa pasatzeko, jakintzak ikasteko, bueno, denbora pasak, denetarik dago liburuen barruan.
Bai, beira, niri gehien txunditzen hauena, ba, ez jakin xamar naizelako da matematika liburua. Matematika liburu bat zabaltzen dudanean, ikaratuta gelditzen naiz, eta miretxita eze bai, ba, ikusten ditu dalako ikur arraro mordo bat, eta klaro, nik badakizu, tonto xamarra naiz, eta bat bidu lau bost, zenbakitik aurrera, ia ez dakit zenbatzen. Eta matematika liburuak txundigarriak iruditzen zaizkit. Eta are, txundigarriagoak behar bada, musika liburuak.
Ze,
gaur egun ezagutzen dugun musika guztia, ba, ezagutzen dugu partituren bitartez, eta partitura horiek liburuetan publikatu izan zirelako. Ze, liburu azken batean, grabazio sistema bat da. Liburua da grabaketa bat. Eta lehen, musika grabatzeko teknologiarik etzenean, ba, liburua, eta musika grabatzen zen, partituren bitartez, liburuetan. Eta horrela iritsi zaizkigu, ba, esan dezagun, ba, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, eta abar, iritsi zaizkigu, ba, gure gara iraino, ez orduan grabatu iten zirelako soinuz, baizik eta, soinu isilez, esan dezagun, noten bitartez, nota, esan dezagun, margotu edo pintatu horiek pentagraman, azkenean soinu isilak dira, baina irakurtzen dakienak, badaki ze soinu diren eta buruan doinua ateratzen zaio. Eta horrek txunditzen hau asko, ba, liburuetan dauzkagula mapak ere bai.
Bai, baita ere.
Eta munduan nolakoa den, ikusi egiten dugu, bidaiatzeko ere, ba, ezinbestekoak izan ditugu, orain, konturatzen bazerate, ba, liburuek jaso duten guztia, telefonoek jasotzen dugu.
Bai, interneten dago, ez?
Imitatu egiten du liburua. Liburuaren imitaziorik hurbilena izan nahi du telefonoak, eta dena imitatzen du. Liburuetan jasoatakoen dena nahi du, berak bere baitarako ekarri, eta esan dezagun, ba, hori, telefonoa deitzen diogu mobiliari, baina azken batean liburu bat da.
Gero liburua objektu giza ze polita den, badut lagun bat liburua hartu eta usaindu egiten dituela. Liburu bakoitzak ere paperaren arabera, bueno, ekartzen duenaz gain, edukiaz gain, ez? Izan matematikakoa edo musikako partiturak, ez? Badu, ez dakit, testura, usaina, ez?
Hori da testura. Ukitu egiten dugu aurrena, ez? Eta ukimenak ja badu ja sensualidade hori, ez? Eta horriak pasatzen ditugu, eta jantzi batek bezala, jantzi batik ukitu iten dugu, ez? Zetazkoa da, iliozkoa da, edo kotoizkoa da, eta ukimena oso garrantzitsua da, oial batean, ez da? Ba, berdin gertatzen da liburuetan, liburuek izaten dituzte, papel meak, edo sendoagoak, eta izaten dira batzuk kolorez berdinetakoak, lakarrak edo suabeak, baina gero zuk esan duzun bezala usaimena oso importantea da. Batzuk uste dute papera dala fundamentala, oinarrizkoa usainan papera dala, baina nik esango nuke tintak direla usain gehien ematen dute. Tinta oso fuerteak dira, eta beste batzuetan, ba, usain, esan dezagun, hobeagokoak, noiz bait, perfumeria etorriko da, Nik beti esaten dut, noiz bait perfumeria iritsiko da tintara, eta liburuen sofistikazioa handia izango da, tinta onak usain berezikoak egiteko modua izan badelako. Claro, hori liburu garestietan aplikatzeko izango litzake, eta zein liburutan, baina baina usaimena zuk lehena esan duzun bezala, ba, oso importantea da objektu batian liburuan ere, bai. Denok usaintzen ditugu, edo liburu zaleak erenok usaindu iten ditugu, ukitu eta usaindu aspektu ditugu.
Bai, testurak nolakoak diren, ez? Irakurri aurreko momentu hori, ez? Gozagarria izaten da. Bueno, bitxikeri guzti hauek ikasiko ditugu liburuaren arbola erakusketa honetan, aipatu dugun bezala, Portugaleten abiatu du, eta gero, ba, Ondarru, Getxo, Zornotza eta Gernikan izango da. Eta gainera, leku bakoitzean, egunen batean, itzaldia egingo duzu ere, ez? Salpenak.
Bai, bueno, importantea da, erakusketa honek daukala bisita gidatua.
Mhm.
Eta adibidez orain, Portugaleten eta aste artero eta ostegunero, bisitan gidatuak egiten ari dira, ba, Maria Agirrezabal, izeneko neska bat eta bere lagun bat Mikel oso onak dira erakusten. Eta aste artero eta ostegunero egiten ari dira, pena da, ba, irulau egunetan ordu guztiak deketa gelditu dira.
Ai, hori, interesa piztu duela da.
Bai, baina pena ere badugu beste alde batetik, eta igual Portugaletekoa pentsatzen ari dira hiru lau egun ia luzatu hotelitzateken erakusketaren egitaraua. Bueno, nik itzaldi bat eta bakarra egingo dut lekuetako herrietako bakoitzean, eta Portugaletekoa egingo dut urriaren 6a osteguna arratsaldeko 7etan. Itzaldiak izenako du Paolako izenburu eigarri bat ipini diot, igual pixka bat arroa, baina da, mundua irauli duen lehen objektu industriala. Beti pentsatzen baitugu, ba, objektu industriala, ba, dala, ba, gauza burnizko bat, eta euskalo zer. Baina mundu irauli zuen eta lehen objektu industriala izan zen liburua.
Eta bestetik ere, edabide masiboa izan da, ez? Ideiak, bai, pentsamenduak, bueno, ba, zabaltzeko gaur egun ere horretarako erabiltzen da.
Zenbateko zabalkunde eta eragin izan zuen, erabaki zutela Italiako matematikari batzuk, liburuak egiten hasiko zirela Arabiako edo Indu-Arabiako zenbakiez. Ez latineko zenbaki ez, latineko zenbakiak 8 bat jartzen duzu, eta behar dituzu 4 digito, ez? V, bat, bat, bat. Eta 8 bakarra da, ba, arabeeraz, edo guko orain erabiltzen dugunaz. Ba, liburu ere esker, eta hain azkar egin zen, eta alako trukea egin zen munduan, ba, matematika guztiz aldatu zen, eta gaur egun, ja, pues, Indu-Arabierazko zenbakiak erabiltzen ditugu, naiz eta latinetikakoak gelditu zaizkigun izkiak. Baina zenbakiak guztiz aldatu ziren. Halako edabide masiboa zen liburua, eragina izan zela Europa osoan, gero mundu osoan, ikaragarria.
Interesgarria oso, askotan entzun izan dugu Gorka, papera gortuta zegoela, ez, bueno, mugikor, tablet eta barrak iritsi zirenean, baina oraindik ere hori uste dut ez dugula ikusiko, ez? Edo ze iritsi duzu?
Bueno, hor badakizu, teknologiaren industrian dabiltzanek, ba, beti egiten dituzte alako etorkizuneko iragarpenak, eta ja, ba, editoreak izan ginen hori eta esaten ziguten 2002 urtean. Ba, 3 urte barru 2005erako ja paperezko libururik ez da egingo. Claro, 2021an gaude eta oraindik ere, ba, 100 liburutatik, ba, 80 edo 85 eta edo gehiago, ba, paperezkoak izaten dira. Eta claro, neri beti galdetzen didate, baina noizbait desagertuko da liburua. Bueno, ez dakit. Horrek esan nahi luke, ba, adibidez, ba, Tora, edo Biblia, edo Korana, eolako liburuak, pues, ez lirakela egongo, eta hori zaila irutzen zait, edo konstituzioak,
ja,
edo legeak, errepublika eta monarkia guztietako arauak eta bete beharrak eta ba, ez badira liburuetan ezartzen, ba, ez dakit nork egingo dion jaramon gero legeari. Orduan nik nire zalantzak ditut liburua desagertuko oteren.
Bueno, ba, hortu txiko dugu. Hori bai entzuleari gogoratuko diogu, Portugaleten dagoela ikusgai egun liburuaren arbola, eta urriaren 6an, 7etan, itzaldia izango da, eta Gorka bera, zuzeu, egongo zarela bertan.
Horza, eskerrik asko.
Ba, plazer bat, Gorka, mila esker.
Nahi duzuen arte.
Bai, agur.
Agur.